Einam dabar prie studijų. Atsiverskit Urantijos knygą. Puslapis 1111, ar ne? Ar 12 jau?
Tik kad 8.
Ai, Vilniuje. Vilniuje mes. 8, tai tada taip. Kas pageidauja, paimkite straipą ir perskaitykite ir paaiškinkite, ką supratote.
Aš pamėgysiu.
Pamėgink.
Būtent tai yra ta pati dvasinė asmenybė primityvioje ir embriono formoje, kuri derintoje globoje išlieka po natūralios materialaus kūno mirties. Šita dvasinės kilmės sudėtinė esybė kartu su žmogiškuoju patyrimu yra įgalinta to gyvenimo būdo, kuris suteikia dieviškieji sūnus išlikti tarp skliaustų derintojo globoje po materialaus savojo aš proto ir materijos suirimo, kada tokia laikima partnerystė tarp to, kas yra materialus ir kas yra dvasinis, nutraukia gyvybingo judėjimo užbaigimas. Na, čia labai įdomiai išsireiškia, kad ta dvasinė mūsų asmenybė išlieka derintojo globoje po natūralios mirties šiame pasaulyje. Ir kad tai yra, kaip išsireiškia, sudėtinė esybė kartu su žmogiškuoju patyrimu. Reiškia, tas pirmas šitas mūsų laiptelis yra toks, na, toks sudėtingas. Tiek reikalauja jėgų ir energijos išlikimui, išlikime ir reikalinga sukaupti tokį didžiulį patyrimą, kad iš čia išeitume su tuo didžiuliu bagažu, suvokimo, supratimo, kaip turime gyventi, kokie patys turime atsiskleisti tomis savybėmis, kurias gauname iš kūrėjų. Kartu su šita asmenybe. Ir jinai yra, kaip čia sako, primityvi tokia esybė. Nes visa ta galia tai yra atsiskleis ateityje. Bet tai yra vis tiek didžiulis simbolis. Ir mus visą tą patyrimą iš saulės kartu mintės derintojas su mumis išlikdamas. Jeigu mes to patys norėsime, tebu ne tiek.
Nu, tai nuostabu, kadangi mes gausim minties derintojo dieviškumą, kai susiliesim, o iš mūsų minties derintojos gaus asmenybė, reiškia, dieviškumas tampa viena su mumis. Pats kūrėjas. Savaja dvasia susilieja su mumis. Tai jau dabar mes, pavyzdžiui, dėl ko su minties derintojų galim užmėgsti ryšį? Dėl to, kad jis yra mūsų viduje. Ir va tas kanalas, kadangi minties derintojas tiesiogiai bendrauja su kūrėju ir jam nėra jokių apribojimų, tai ir mums nėra jokių apribojimų bendrauti su kūrėju. Minties derintojas yra kaip ta priemonė, kurios negali užgošti niekas. Ir štai mes turim tokią nuostabią galimybę paties kūrėjo dalelę turėti savyje visą laiką sulietą su mūsų asmenybe. Kur bebūtume kūrinyjoje, kiek ten užimtų milijardų ir trilijonų metų, visą laiką kūrėjas bus mūsų asmenybės viduje, sulietas su jo dvase. Tai yra vienintelė tarp visų tvarinių tokia suteikta mums dovana iš paties kūrėjo, kad turėdami patį žemiausią pradinį statusą materialaus, mirtingojo pavidalu, gaunam paties kūrėjo dvasę, kuriai mes atiduodame savo asmenybę, kad susilietume. Ir štai tas dieviškumas yra mūsų neatsiejama jau dalis nuo asmenybės. Mes esame tokie kaip kūrėjas. Savo veiksmų, minčių, teiginių, veiklos visos amžinybėje prasme. Štai kokia mums suteikta privilegija, išskirtinė dovana, kaip galima ir šitoj vietoj taip pat pasakyti, kas buvo pirmieji, tas bus paskutinieji. Kas buvo paskutinieji, bus pirmieji. Štai mes, buvę paskutinieji nuo žemiausio laiptelio, tampame pašlovintais pirmaisiais. Būdami tie pirmieji gavę iš kurėjo savo dvasę, ne kaip va dabar jinai yra mūsų viduje ir gali, sakykim, palikti mus. Bet kad jau bus asmenybė, mūsų jiems suteikta minties derintojams, kurie yra iki asmeniai, bet turi kurėjo išmintį, nes yra kurėjo dalelė. Tai kaip vandenino lašas turi vandenino visą kokybę. Tai štai mes turim tą nuostabią dovaną, kad jie jau dabar naudotumėmės savo kasdienybėje, ryštingai, drąsiai, kad mes vis daugiau taptume pasireiškimu, matančiu savo veiksmais gyvenime kitiems. Ir kad kiti pastebėtų, koks yra skirtingas gyvenimo ritmas mūsų, veiksmai kokie skirtingi, palyginus aplinka. Ramybė, meilė tiesiog turėtų viešpatauti mūsų viduje ir lietis per kraštus. Štai tada atlygis bus ir mūsų kiekvienam fizinio pavidalo organui, kiekvienai ląsteliai. Ir tada bus sveikas ilgaamžis gyvenimas. Aš kai dabar pasižiūrė Rusijos televiziją, tai ten momentais reklama, tai vaistų kasyklos. Tik imkit tuos vaistus, imkit įvairiausių pakraipų tie vaistai. Galvoju, nu, vien tik tai vaistais gyvena žmonės. Nu, tai čia yra kančia. O štai eidami gyvojo keliu, mes stiprėdami su kurėju, būsime vis atitolinami nuo vaistų. Nes kurėjas yra pats geriausias vaistas ir gydytojas, o kadangi jis yra ir sveikato šaltinis, tai jau nebereikia to ir vaisto. Tiesiog ta sveikata atrykšti iš mūsų. O jeigu kažkur sušlubuoja sveikata, visuomet priežastis yra susilpnėjęs ryšys su kurėju, mityba nebetaisyklinga ir tiesioginė prasme nėra šviesos darbų. Viduje atsiranda daugiau savanaudiškumo, žemių virpesių. Mes daugiau tada mėginam pamaloninti save, o pamaloninti save, o ne prasmingai gyventi visumo šviesos labui, labai greitai tas pamaloninimas pajuntamas teršalais, toksinais šitam materialiam organizme. Taip kad, mano mylimieji, būkit sotus duona ir košė ir bus sveikiausia. Nu, dar vandens. Nu, ir druskos. Nu, tai jau čia karalių prabanga. Ne, aš tą pasakiau jokiais, bet simboliškai, reiškia, paprastas tas prieskas ir rupus maistas yra sveikiausias. O visos įmantrybės tai yra toksinai. Ir tuo pačiu kiekiai. Taip, kas dar galėtų kitą pastraipą?
Per religinį įtikėjimą žmogaus siela atskleidžia save ir demonstruoja savo iškylančios prigimties potencialų dieviškumą tipiškų būdų, kurio jį priversia mirtingai asmenybę reaguoti į tam tikras varginančias intelektuales ir išmėginančias visuomeninės situacijos. Nuo širdų dvasinį įtikėjimą tikrą moralę sąmonę atskleidžia tai, kad jis ir dabar čia...
Nu, paperskaityk, kas čia yra. Bet jų nenagrinėsim jau, čia jau daug jų yra.
Sukelia etikos ir moralės žengimą į priekį, nepaisant įgimtų ir priešiškų gyvulinių polinkų. Antras, sukuria didingą pasitikėjimą Dievo gerumu ir net kartaus susimylinimo ir triuškinančio pralaimėjimo akivaizdoje. Trečia, gimdo giluminę drąsą ir pasitikėjimą, nepaisant gamtos priešiškumo ir fizinės nelaimės. Ketvirta, demonstruoja nepaaiškinamą savitvardą sustiprinančią ramybę, nežiūrint sunkių ligų ir net aštraus fizinio skausmo. Penkta, išlaiko paslaptingą asmenybę savitvardą ir ramybę elgesio ir grubaus.
Netinkamo elgesio
ir grubaus neteisingumo akivaizdoje. Šešta, išlaiko dieviškąjį pasitikėjimą galutinę pergalę, nepaisant tariamai aklo likimo žiaurumų ir akivaizdžiai visiškų gamtos jėgų abejingumo žmogaus gerovei. Septinta, išlaiko nepalaužimą tikėjimą Dievą, nepaisant visų tam prieštaraujančių logikos įrodymų ir sėkmingai atsilaiko prieš visus kitus intelektualius išvedžiojimus. Aštunta, toliau demonstruoja drąsų įtikėjimą į sielos išvykimą, nepaisant netikro mokslo apgaulingų mokymų į neprotingos filosofijos įtikinėjančių apgavysčių. Devinta, gyvena ir triumfuoja nepriklausomai nuo dabartinių laikų sudėtingų ir iš dalies išvystytų civilizacijų triuškinančiai sunkios naštos. Dešimta, prisideda prie to, jog nuolat išvysto altruizmas, nepaisant žmogiškojo savanaudiškumo, visuomeninių antagonizmų, pramoninio godumo ir politinio menko prisiderinimo prie gyvenimo aplinkybių. 11. Atkakliai laikosi drąsaus tikėjimo visatos vienybę ir dieviškojų vadovavimo, nepaisant blogio ir nuodėmės supainiojančių buvimo. 12. Toliau garbina Dievą į nieką nekreipdamas dėmesio, išdrįsta pareikšti. Net jeigu jis mane ir sunaikins, vis tiek aš tarnausiu jam.
Nu, tai dabar tik tai va tą pastraipą iki šitų išskaičiavimų.
Per religinį tikėjimą žmogaus siela demonstruoja potencialų savo dieviškumą ir nors asmenybė ir vargina visokios visuomeninės situacijos, jis vis vien tiki, tokia asmenybė tiki, kad jinai vis vien išeis sukūrėjų dvasinę pagalbą iš sunkiausių situacijų ir laikydamasis moralių įsitikinimų ir nuoširdžių dvasinių patarimų sieks dvasinės šviesos visose situacijose, nes kūrėjas mūsų veda pas save, talinkime, kad mes siektume vis didesnio tobulumo, nors ir esame klystantis ir nuoširdžiai atsiduotume į jo vedimui per visą amžinybę.
Nu taip, nėra ką ir be priduoti. Taip, kas gal turit mokymą savo, prašau, pasakykit, Nijolė, seniai be matėm tave. Na, kaip dar suniškyje gyvenimas?
Šiaip, kaip ir normalus tas gyvenimas, bet gal ne tai mokymas, gal kažkiek šiaip bus to mokymo. Žodžiu, pasijutau blogai, naktimis gal tavo širdį, pradėjome ieškoti priežasties ir galiausiai tą priežastį surado po stuburo kompiuterinės tomografijos, kad kažkada seniai man buvo kelis kart lūžęs stuburas.
O tu ką, nežinojai?
Ne.
Nu, nieko savo.
Ir aš, kai gydytoja paklausiau, bet tai kaip tai gali būti, jeigu aš niekada nesikreipiau į gydytojus. Ir jis sako, o tai, supranti, čia buvo seniai, čia yra viskas sukalkėję. Netgi stuburo kanalas pasiaurėjęs, reiktų invazijos, bet aš nepatariu, gali sėsti į ratus po tos visos invazijos stuburo. Tai aš turiu pasakyti, kad tu pamąstyk, ar nebuvo tau taip, kad tu negalėjai pasilenkti, kad tu negalėjai. Ir kai aš pradėjau mąstyti, tai buvo tikrai seniai, prieš 17 metų, kai aš slaugiau mamą. Ir kai aš ją keldavau, o mano vienas inkstas buvo visiškai nesveikas jau, man dažnai toks skildavo apalpimo jausmas. Ir aš mamą bandydavau sodinti atlovos krašto, kad aš jos neišmeščiau ir kad jie kuo nors nesusilaužytų, bet aš dama griūdavau aukštielninką. Kaip, nu, kaip jie matydavo, aš jau nematydavau, aš jau alpdavau. Ir aš visą laiką pasiprabūsdavau, nesipradėdavau šaukti, atėdavo vyras, mane nuneždavo į lovą, aš jau pabūsdavau lovoj visada. Ir aš visą laiką sakiau, nu ačiū Dievulį tau, kad aš slaugydama kitą nieko nepasidarau savo. Aš labai minkštai griuvo. Bet buvo taip, kad aš iš tikro, tada prisiminiau, negalėjau pasilenkti. Jeigu lengdavausi, tai dėdavau vieną ranką čia ant krūtinės, kitą ant nugaro ir lengdavausi stačiu kampu, nes man durdavo kaip peiliu, toks duris būdavo. Grindis plaudavau tik atsiklaupus ant kelių, niekaip kitaip negalėjau. Bet po kokių poros mėnesių man praeidavo tas skausmas ir viskas gerai buvo. Lygiai taip pat buvo atsitikę ir vyras slauga. Ir aš, aišku, neturėdama laiko slaugos metu, aš tikrai niekur nesikreipiau. Daktarė sako, nu tai žinai, tai kaulas per 2 mėnesius ir sugyja. Tai, bet tu atmink, kad stuburo lūžis tai nėra kaip rankos arba kojos lūžis, tai yra kitaip. Dalis jo įlūžta, dalis laiko atsiai. Tai sako, tai gal įskilimas? Ne, ne, tai yra lūžimas. Ir jokių vaistų, aišku, nėra, yra ten ta kineziterapija, yra ten pasipriešinimo tos juostos tempimo, yra nusipirkti karštą kažkoks tai purvas, kurį gali pašildyti ir užsidėti ant skaudamos vietos. Va, bet kas įdomu, jinai sako, nu, dėl visako aš nuo skausmo parašysiu vaistų, jeigu jau labai skaudės. Ir aš galvoju, tai kad gal aš jau jų nepirksiu. Atsisėdau ir sakau, tėve, nu vis tiek tu išgydys. Gydys, jau jeigu gydėjai taip, tai gydys ir toliau mane. Ir atėjusi reabilitologė, nes mane į ligoninę paguldė. Kai rado tuos lūžimus iš karto, nepasiruošusia visiškai. Dar ten tyrinėjo daugiau visako. Jis sako, tai pagal jūsų susirgimą reikalinga reabilitacinė ligoninė, žodžiu. Ir mano mintys sukas ir galvoju, tai kad aš jau nelabai ir žinau, kur čia yra ta reabilitacinė ligoninė. Ir taip jau, žinot, tokia, nu kaip tamsi moteriškė klausytis, kur jinai yra. O jis sako, tai rinkitės Palanga, Druskininkai ir Birštonas. Mane suėmė juokas, sakau, mano laikais tai sanatoriją vadinu. Jinai pradėjo juoktis. Nu ir žodžiu, man parūpino ligonių kasos. Ai, rinkiausi Birštoną, arčiau namų. Tai parūpino ligonių kasos visą apmokėjimą. Nu, trečio liepos aš važiuoju į reabilitacinę ligonį.
Tai
kad man padėtų.
Ten dar prieš akis tas patyrimas.
Nu, prieš akis dar tas patyrimas, kas ten bus, nežinau. Bet mane nustebino tai, kad aš sugijau kažkaip be... Net pati nesusibarščiau per daug, kodėl čia duria, kodėl negaliu ir taip plauti grindų, kaip atsiklapus ir taip toliau. Va.
Taip. Darbo terapija.
Beškis Vytautą mūsų kartu.
Nu gal. Nežinau.
Nu ką, sėdam prie stalo, kūną pamaitinti. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tavo šį materialų maistą, kur tavo į gyvybinę energiją perina kiekvienai kūno lasteliai. Materiali šventovė šitas, nuostabus tavo suteiktas, labai laikinas, vadinamasis žmogiškasis kūnas. Meldžiu, kad būtų stiprus, sveikas, kurti gėrio veiksmus, kada jame tavo padovanota ir patalpinta amžinoji dvasinė asmenybė yra tavo atsivėrusi ir trokšta kurti, kaip bendra kūrėja su tavimi, gėrį ir šviesą, visumos geroviai. Ir manau, valia, per amžių amžius ir amžinybėje sulieta su tavaja ir partnerės valia. Amen.